Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Bosh prokuratura Quvasoy sement ustidan jinoyat ishi tiklangani, hissadorlar dividendini olishini bildirdi. O'zbekiston muftisi masjidlarga Ramazon hayitida tushgan ihsonni 100% vaqf idorasiga o'tkazishga ko'rsatma berdi. Tuman mahalla jamg'armasi rahbarlaridan biri mashinasida o'spirinni urib ketdi, uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonda 13 yil oldin faoliyati to'xtatilgan BBC muxbiriga akkreditatsiya berildi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Aida Salyanova 26 iyungacha qamoqqa olindi. Freedom House dunyoda matbuot repressiyasining yangi uslublari qo'llanilayotganidan ogohlantirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 4-iyun ertalab soat 9:10 da Penza oblasti hududidan o'tuvchi M5 Ural trassasida yuz bergan yo'l transport hodisasida 8 o'zbekistonlik tan jarohati oldi va kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Hyundai mikroavtobusidagi 9 nafar O'zbekiston fuqarosidan 8 nafari bosh miya jarohatlari bilan Penza oblasti Kuznetsk tumanlararo kasalxonasiga joylashtirilgan. Bosh konsulxona tomonidan mazkur vaziyat nazoratga olingan deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Ramazon hayitining birinchi kuni 5-iyun respublikada faoliyat ko'rsatayotgan 2057 masjiddan 1983-tasida 2,200,000 ziyod fuqaro hayit namozini o'qidi. Bu ma'lumot Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari O'zbekiston Milliy matbuot markazida Ramazon hayiti munosabati bilan ommaviy axborot vositalari uchun o'tkazgan brifingda ma'lum qilingani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Brifingda shuningdek 2018-2019 yillar umra mavsumida 27,380 o'zbekistonlik bu ibodatni ado etgani, shundan 5,500 ziyoratchining umra safari Ramazon oyiga to'g'ri kelgani, ulardan 690 nafari hayit namozini Makkada, Ka'bada ado etgani ma'lum qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqini tabrikladi. Prezident o'z tabrigida tarixni, ajdodlarning bebaho ma'naviy ma'rifiy merosini o'rganish va targ'ib etish bugungi kunning dolzarb vazifasi ekanini ta'kidladi. Tabrikda jumladan joriy yilda Ramazon kunlarida Termiz shahrida Hakim Termiziy, Toshkent shahrida Suzuk ota va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kabi ulug' ulamolar nomlari bilan atalgan diniy majmualar, jome masjidlari foydalanishga topshirilgani alohida aytib o'tildi. O'zbekistonda hayit munosabati bilan 5-6 iyun dam olish kunlari deb e'lon qilingan. Xitoy prezidenti Si Szinpinning Rossiyaga xizmat safari boshlanmoqda. Bu haqda Kremlning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov bildirdi. Ushakov tashrif Xitoy va Rossiya o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy munosabatlarning yangi davriga mos kelganini ta'kidladi. Si Szinpinning Vladimir Putin bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Ikki yetakchi Rossiya 5 yil oldin Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olishi ortidan Moskva va G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlari sovib ketgan bir paytda uchrashmoqda. Xitoy prezidenti 6-8 iyun kunlari Sankt-Peterburgda o'tkaziladigan iqtisodiy forumda ham ishtirok etadi. Freedom House tashkiloti siyosiy yetakchilar mustaqil matbuotni siquvga olishning yangi uslublaridan foydalanayotgani haqida ogohlantirdi. Tashkilotning 5-iyun kuni e'lon qilingan hisobotida bu holat nafaqat avtoritar davlatlarda, balki demokratik davlatlarda ham kuzatilayotgani e'tirof etiladi. Hisobotga ko'ra, demokratiya tahdid ostida qolayotgan ayrim davlatlarda aksil demokratik yetakchilar turli xil moliyaviy va yuridik mexanizmlar yordamida mustaqil jurnalistlarni siquvga olib, o'zlariga xayrixoh matbuotni qo'llamoqda. Masalan, Vengriyada bosh vazir Viktor Orbanning hukmron Fides partiyasi matbuotni to'liq nazoratga olgan. Natijada hozirgi kunda hukumat xabarlari hamda dezinformatsiya qorishib ketmoqda. Serbiyada esa prezident Aleksandr Vučić Orban izidan borishga urinmoqda va jurnalistlarni siquvga olmoqda. Tashkilot hisobotida Orban hukumati bilan Vučić ma'muriyati tanqidiy jurnalistikani yo'q qilib, populist kuchlarga yo'l ochib berishgani aytiladi. Chexiya poytaxti Pragada 10 minglab odamlar bosh vazir Andrey Babish iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. Tashkilotchilar 4-iyun kuni Vatslav maydonida o'tkazilgan namoyishga 120 ming odam kelganini aytmoqda. Bu 1989 yilda sobiq Chexoslovakiyada kommunistik tuzumga barham bergan Baxmal inqilobidan beri mamlakatda o'tkazilgan eng katta namoyish bo'ldi. Norozilik namoyishlari milliarder bo'lgan bosh vazir Andrey Babish Yevropa ittifoqi Chexiya qishloq xo'jaligi uchun bergan subsidiyalarni o'zlashtirib olganlikda gumonlanayotgani ortidan boshlanib ketdi. Babish esa bu gumonlarni inkor etib, o'ziga qarshi siyosiy jarayon olib borilayotganini iddao qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mahalla jamg'armasining Andijon viloyati Marhamat tumani bo'limi rais o'rinbosari Atham Qo'chqorov mashinasida 15 yashar o'spirinni urib yubordi. Uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Guvohlardan birining aytishicha 2-iyun kuni 21:30larda Marhamat tumani mahalla jamg'armasi raisining o'rinbosari Ichki ishlar bo'linmasi sobiq podpolkovnigi Atham Qo'chqorov o'zining Lacetti mashinasida tumandagi 39 maktabining 9 sinf o'quvchisi 15 yashar Murodjon G'ulomovni kayf holda urib yuborgan. Qo'chqorov kayf holda velosiped ruliga 20 metrlik kabel o'ramini ilib ketayotgan bolakayni orqadan borib urdi. Bola uchib ketdi. Qo'chqorov buni sezgani ham yo'q. Mashina velosipedni kabeli bilan Marhamat Asaka yo'ldagi kollejgacha sudrab ketdi. Keyin bilsak, qarama-qarshi yo'lda kelayotgan odamlar bir amallab Qo'chqorovni to'xtatishgan dedi u. Bu gapni aytgan guvoh boshqalarning aytganiga tayanib, Atham Qo'chqorov voqea joyidan qochib ketganini ilova qildi. Ozodlik so'roviga javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tgani, mast bo'lmagani aniqlanganini ma'lum qildi. Biroq ozodlik suhbatlashgan ikki guvoh Atham Qo'chqorovning hodisa yuz berishdan bir soatcha oldin noma'lum bir shaxs bilan Marhamat shahri markaziga yaqin Kohinur oshxonasi yonidagi aroq do'koni yonida ichib turganini o'z ko'zlari bilan ko'rishganini aytdi.
Iftor payti edi. Bir oshxona oldida o'tirsam, nari bizdan bir 20 metr nariyoqda vinovodochniy aroq magazinida oldida ichib turishdi, ikki kishi edi. Lekin ikkinchisini tanimadim men. Kohinur degan oshxonani oldida men edim, berigi yonida o'sha aroq do'kon vinovodochniy magazinni tashqarisida ichib turishgan edi bular.
Dedi guvohlardan biri. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan ikkinchi guvoh esa oradan bir soat o'tib transport hodisasi yuz bergandan xabar topganini bildirdi.
Bu odamni hamma taniydi. O'ta og'ir ahvolda deyishgandi.
O'zini Avazbek deb tanishtirgan Marhamat tumani dan xodimi yo'l harakati hodisasi oradan bir kun o'tib ro'yxatga olinganini ma'lum qildi.
Yo'q, uni topishning iloji bo'lmagan. Uni men o'zim dam olganman, ertasini nima qildim?
Mashina urib yuborish oqibatida bir necha joydan lat yegan 9 sinf o'quvchisi Murodjon G'ulomovning otasi O'ktam G'ulomov hodisa yuz bergan kuni hech kimni topib bo'lmaganini aytdi.
Inson zoti kelmadi. Na uchastkavoy, na оформление, hech bola yo'q. Ana bir og'anim bordi, telefon qildi, boshqasiga, hammasiga. Lekin bitta-bitta bo'lib kelishdi.
Dedi O'ktam G'ulomov. Murodjonning otasi O'ktam G'ulomov ozodlik bilan suhbatda o'g'liga hozirda tibbiy yordam ko'rsatilayotganini bildirdi. Uning aytishicha mahalla jamg'armasi raisining muavini Atham Qo'chqorov o'g'liga zarur bo'lgan barcha tibbiy xarajatlarni qoplayotir. Atham Qo'chqorovning o'zi esa ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Marhamat tumani dan xodimi esa haydovchi qilmishi uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligi ish ma'muriy jazo bilan berkitilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyt sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni Ozodlikka Quvasoyt sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abdualiyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotganidan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Quvasoyt sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid
hujjatlardan birida Kuvasoy sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlangani tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012 yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitga qo'yilgan Kuvasoy sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani, 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kuvasoy sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringani sababli unga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hisadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kuvasoy sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov natijasiga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hisadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori qonundagi o'g'rini qamoqdan bo'shatishda ayblanib qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sobiq bosh prokuror Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga aloqador ko'rilib, 3-iyun kuni hibs qilindi. Ma'lum bo'lishicha, u shu kuni Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan so'ng tergovchi uni gumonlanuvchi sifatida hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. Salyanovaning hibs qilingani ortidan Ichki ishlar vazirligi binosi oldiga parlamentdagi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov, deputat Natalya Nikichenko va taqil deputat Janar Aqayev yetib keldilar. Aytib o'tish joizki, Aida Salyanova Atamekin partiyasi a'zosi hisoblanadi.
Janar askar prokuror Alashal 2 kun GKMda qamoqda o'tirib chiqibdi.
Sobiq harbiy prokuror Mayrambek Ahmataliyev 2 kun milliy xavfsizlik qamoqxonasida o'tirganidan so'ng tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'libdi. U tergovga meni bo'shatasizlar, men ko'rsatma beraman deb aytibdi. Unga ko'ra, Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risida Salyanova ko'rsatma bergan ekan. Bugungi tergovda Salyanova Ahmataliyev bilan yuzlashtirildi, lekin har birining ko'rsatmasi bir-biridan farq qilmoqda. Hozir bir tomonlama bo'lib, bu odamning gapi to'g'ri, buniki noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Buni sud tergovi aniqlashi lozim, dedi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov. Avval Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirgan edi.
Prokuraturaning qimmat harakatini diqqatli qaradim-da.
Bu masalada men noqonuniy bir ish bo'lib qolmadimikin degan nuqtai nazardan prokuraturaning harakatlarini juda diqqat bilan o'rganganman. Prokuratura tomonidan hech qanday noqonuniy ish qilinmagani aniqlangan, degan edi Aida Salyanova. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Shamil Ataxanov ham 21 may kuni qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevga qamoqdan chiqishga ko'maklashganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Avvalroq Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy
bo'shatilishi bilan bog'liq ish doirasida Bishkekda 5 nafar taniqli shifokor, sobiq sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva va jazoni o'tash bo'yicha davlat xizmati raisining maslahatchisi Qalibek Qachqinaliyev qamoqqa olingan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev 2013 yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgan edi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bundan avval parlament deputatlari va jamoatchilik Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirishni talab qilib kelayotgandi.
Bosh prokuratura Quvasoy sement ustidan jinoyat ishi tiklangani hissadorlar dividendini olishini bildirdi. O'zbekiston muftisi masjidlarga Ramazon hayitida tushgan ehsonni 100% vaqf idorasiga o'tkazishga ko'rsatma berdi. Tuman mahalla jamg'armasi rahbarlaridan biri mashinasida o'spirin nurib ketdi, uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonda 13 yil oldin faoliyati to'xtatilgan BBC muxbiriga akkreditatsiya berildi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Aida Salyanova 26 iyungacha qamoqqa olindi. Freedom House dunyoda matbuot repressiyasining yangi uslublari qo'llanayotganidan ogohlantirdi. Ozodlik eshitirslarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistondagi masjidlarda imomlar Ramazon hayiti kuni tushgan xayriya ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan imomlar bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'layotganini aytishdi. Imomlar ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag' yetmayotganidan nolishmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 may Ramazon hayiti arafasida Andijon viloyatidagi tumanlar bosh imomlariga yo'llangan audio murojaatda viloyat bosh imom xatibi ekanligini ishora etgan shaxs hayit namozida tushgan mablag'larni hamda masjidlarga o'rnatilgan ehson qutilaridagi pullarni 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida muftidan topshiriq bo'lganini aytadi.
Hozir muftiy hazratdan topshiriq bo'ldi, ertaga hayitni pulini yig'ilgandan tashqari yashillardikini ham ochib olib ketdilar ekan. 100% hammasini o'tkazaylik, yashillarga to'sqinlik qilmanglar.
Andijondagi masjidlardan birining imomi ham xayr ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini istagan imomga ko'ra, bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'lmoqda. Tushgan hamma ehson pullarini xuddi masjidda o'g'irlab ketadiganday ustida turib 1 so'mgacha sanab olishyapti. 40%ni keyin masjidga qaytarib berar ekan. Endi buni bizga yoqmayotgan tomoni shuki, hayit kuni xizmatda turgan, supur sidir qilgan, savat ko'tarib, ehson yig'ib yurgan mutavallilarga pul bera olmayapmizda. Avvallari ularga tushgan puldan 50 ming, 60 ming so'm ajratib berar edik. Hozir 1 so'm ham qoldirmay olib ketishyapti, dedi imom. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa imomlar ham ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag' yetmayotganini aytishadi. Ozodlik xayr ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berilgani yuzasidan O'zbekiston musulmonlari idorasiga bog'landi. Idora mulozimi Ozodlik savolini eshitgach telefonni qo'yib qo'ydi. Vaqf xayriya jamg'armasi O'zbekiston prezidentining 2018 yil 16 apreldagi diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq tashkil etilgan edi. Shu yilning aprel oyida vaqf rahbarining fondga kelib tushgan mablag'lariga o'zining foydalanib yurishi uchun Malibu 2 rusumli avtomobilni sotib olgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqda keng bahs va munozaralarga sabab bo'lgan edi. Malibu 2 O'zbekistonda ishlab chiqarilgan eng qimmat avtomobil hisoblanadi. Uning narxi qariyb 276 million so'm yoki qariyb 33 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Vaqf jamg'armasi fondi rahbariyati avtomobil ehsondan tushgan mablag'larga emas, balki jamg'armaning asosiy hisob raqamidagi pulga olinganini bildirgandi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan imomlar vaqf fondiga tushayotgan ehson pullarining maqsadli foydalanishiga shubha bilan qarashmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-iyun kuni Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti texnologiya fakultetining 3-chi bosqich talabasi guruh sardori o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qarshi shahrining Qavalli mahallasida yashagan talaba yigitning o'limini uning 3-iyun kuni dafn etilganini institut ma'muriyati tasdiqladi. Ozodlikka 3-iyun kuni o'z kursdoshi o'limi haqida xabar bergan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalari bu voqea hammani larzaga solganini bildirdi. Institutda pora juda avjiga chiqqan. Dekan va domlalarga porani starosta yig'ib beradi. Yangi dekan starostalarni vedomost qilaman degandi. O'tgan yil vedomost qilmaslik uchun $50 olishgan. Vedomost qilish degani bir oylik stipendiyadan mahrum qilish degani. Har bitta imtihon oldidan starosta 3 baho uchun 150 ming so'mdan yig'ib berish kerak. Dars qoldirganlardan alohida yig'ib berish kerak. Bu bola ikki o't orasida qolib o'zini o'ldirgan deyishyapti, deydi marhum yigitning institutdoshlaridan biri. Qarshi muhandislik iqtisodiy institutining ozodlik gaplashgan prorektor va boshqa mutasaddilari 3-chi kurs talabasining 2-iyun kuni kechqurun osilgan holda topilganini tasdiqladi. Ayni paytda oliygoh ma'murlari marhum talaba kursdoshlarining institutda avj olgan poraxo'rlikning bilvosita qurboni bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bo'lmagan gap, talabalar og'ziga kelganini aytaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q, suiqasdning o'qishga aloqasi yo'q, dedi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Ozodlik 3-iyun kuni talaba janozasiga ketgan aytilgan texnologiya fakulteti dekani va boshqa o'qituvchilar bilan bog'lana olmadi. Ular mobil telefonlariga javob bermadi. Berganda esa o'zini eshitmaganga solib aloqani o'chirib qo'ydi. Hozircha marhum talaba yaqinlaridan o'lim sabablariga oid izoh olishning ham imkoni bo'lmadi. Janoza kuni bo'lgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni topilmadi. Fojia tafsilotlariga oydinlik kiritgan Bosh prokuratura bu yuzadan tergovgacha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlikka qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti guruh sardorlaridan birining o'z joniga qasd qilgani xabarini yuborgan talabalar bu suiqasdning o'z institutdoshlari orasida birinchisi emasligini aytishdi. Bir yil ichida biz bilgan 3 ta o'lim bor kamida. 2-3 oycha oldin neft-gaz fakultetidan bir qiz o'zini osib qo'ydi. O'shanda buning baho uchun bo'lganini aytishgan edi. Ikkinchisi texnologiya fakultetining oziq-ovqat yo'nalishida o'qigan kechagi starosta yigit. Institut uning starostaligini aytmanglar degan gap qilyapti o'zini olib qochish uchun. O'tgan yili ayni yo'nalishda o'qiydigan 4-chi kurs talabalari o'zaro janjallashib, ulardan bittasi o'lgan edi. Muhit yomon deb yozdi institut talabalardan biri. Talabalar hozircha bu o'limlar yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilganidan xabarlari yo'qligi, institut bu voqealarni bosti-bosti qilib kelayotganini aytdi. Ozodlik Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3-chi kurs talabasi o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmaganini aniqlashtirish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Bosh prokuratura rasmiy javobida fojia yuzasidan tekshiruvlar boshlangani aytildi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3-chi sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 2019-yil 3-iyun kuni soat 7:00 xabariga ko'ra, Qarshi shahar Qavalli mahalla fuqarolar yig'ini, Qavalli ko'chasi 29 uyda yashagan, 1993-yil 28 dekabrda tug'ilgan Yo'a o'zlari yashab kelgan uyning moxonasida o'zini osib vafot etgan. Marhum Yo'aning o'z joniga qasd qilganligi hodisasi bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori, hudud mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mas'ul shaxslariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur hodisa bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergovga qadar tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan, deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy javobda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi tuman madaniyat bo'limlari va musiqa maktab mudirlariga zanjir bilan bog'lab 3-4 kun uxlatmay ishlatish bilan tahdid qiladi. Shavkat Yaxshiboyev ayni paytda ozodlik bilan suhbatda qo'li ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik tahririyatiga 3-iyun kuni kelib tushgan va Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi 3-4 kun ishlatmayman, zanjir bilan bog'lab qo'yaman. Sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga azob berish kerak, niyatimiz shu, azob berish, deydi.
Zanjir bilan bog'lab qo'yaman sizlarga. Yaramas odamlarsizlar, sizlarga azob berishim kerak. Niyatimiz shu.
Ozodlikka audioni jo'natgan xorazmlik madaniyat xodimining iddao qilishicha, ushbu audioni uning o'zi o'tgan hafta Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierning 29 may va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 30 may kuniga Xivaga tashrifi oldidan Yaxshiboyevning kabinetida o'tkazilgan majlisda yozib olgan. Majlis esa 9:30 tungacha davom etgan. Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyev 4-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi.
Uxlatmayman deb yig'ilish qilib, endi men negadir u narsa esimda yo'q. Unda kech yig'ilish ham bo'lmadi biz.
Ha, demak aytmagan
narsa. Nega yig'ilish bo'ldi?
Aytmagansiz, ey?
Yo'q, men endi uni uxlamayman baylab qo'yaman deb nomi masalada men kimga aytishim mumkin masalan?
Tuman madaniyat bo'limlari boshliqlari.
Yo'q, men hech esimda yo'q uni bog'lab qo'yaman deb nima uchun aytishim mumkin? Ular o'zlarining ishini qilib turdi-ku. Uxlatmay bog'lab qo'yish nima kerak u? Menda uning bir problemali narsalar yo'q-ku u daraja. Madaniyat bo'limlarini uxlatmay qo'yadigan hech qanday uni u darajadagi muammolar narsamiz chiqmadi. Menimcha lekin u bizda uning bir problemali narsa yo'q.
Ozodlikka audioni jo'natgan madaniyat xodimining iddao qilishi ertasi kuni Xivada Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirini kutib olish sahnasi mashq qilingan. Madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan musiqa maktabi o'quvchilaridan tortib ashula va raqs jamoalari jazirama issiqda 4 soatlab repetitsiya qilishga majburlangan. Lekin Yaxshiboyev Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirining kelishiga repetitsiyalar kechki payt o'tkazilgani, unga asosan folklor guruhlar jalb etilganini aytdi.
Folklorlar bilan nima bo'ldi? Mena kelgan vaqtlarimda folklor jamoalar bor katta, lekin salqinda geyishdi u. Geyishda bo'ldi, saat 6:30 5:30 keldi u. Shu vaqti bo'ldi.
O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarini haqoratlash uchrab turadi. O'tgan hafta Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuv Ozodlikka sizdirilgan edi. Unda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligini davlat siyosatiga qarshi chiqish deb baholagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, bir kishi halok bo'ldi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinimsiz yoqqan yomg'irlar oqibatida Tojikistonning 4 ta mintaqasida yuz bergan suv toshqinlari va seldan bir kishi halok bo'ldi va yuzlab uylar va uy joylar ziyon ko'rdi. Bir kecha kunduzda Tojikistonda 7 oylik me'yorda yomg'ir yog'di. Meteorologlarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda bu kabi yog'ingarchilik so'nggi 90 yilda kuzatilmagan edi. Aslida yog'ingarchilik may oyida tugaydi. Yoz faslida yog'ingarchilik qisqa bo'ladi va xavf tug'dirmaydi. Kuni kecha Xatlon tumanining Bandar qishlog'iga sel keldi. 18 yoshli Jiddin Nabiyev halok bo'ldi. Sel Bandar markazini yuvib ketdi. Mahalliy aholi tomonidan suratga olingan videoda yo'l qoplamalari, ekinzorlar va uy-joylarni suv yuvib ketgani ko'rinib turibdi. Qutqaruvchilarning so'zlariga qaraganda, qisman qishloq ko'prigi buzilgan, ammo turar joylariga ziyon yetmadi. Turar joylar buzilmadi. Bir narsani aytishim mumkin. Ayrim yerto'lalarni suv bosdi. Ko'rilgan tadbirlar natijasida talofat bartaraf etildi, dedi Nastayashe Vremya telekanaliga Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Umida Yusupova. Rodaki tumanida 18 ta uyni suv bosdi. Uy egalari bino devori turgan bo'lishiga qaramay, bor mol-mulklaridan ayrilganliklaridan shikoyat qilmoqda. Sel oqimlari shu kunlarda mamlakatning markaziy qismidagi 2 tuman va Xatlon viloyatining 2 tumaniga ziyon yetkazdi. Hozircha ko'rilgan umumiy zarar miqdori hisoblab chiqilmagan. Rodaki tumanida sel oqimi oqibatida 18 ta uy-joy zarar ko'rdi. Xuroson tumanida sel tufayli 70 ta uy-joyga ziyon yetdi. Ta'kidlanganidek, qisman 1 ko'prik va mahalliy aholiga tegishli boshpana ziyon ko'rdi. Farxor va Vosiy tumanlarida ayni damda ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Shu sababli aniq ma'lumotlar yo'q, chunki hodisa yarim tunda yuz berdi. Ayni damda bu masala bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi matbuot markazi xabarida. Meteorologlarning prognozlariga qaraganda, hafta oxirlariga qadar yog'ingarchilik kutilmoqda. Ayrim tumanlarda sel kelish xavfi saqlanib turibdi. Hisor tog' tizmasi janubi, Varzob mintaqasida, shuningdek, Xatlon viloyatining tog'li tumanlari va So'g'd viloyatining tog'oldi mintaqalarida sel kelishi va daryo sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mintaqalarda jala kelishi kutilmoqda va yog'ingarchilik oylik me'yordan oshib ketishi mumkin, deydi Tojikiston Gidromet markazi boshlig'i Jamila Baydulloyeva. Qayerda sel kelgan bo'lsa, o'sha yerda harbiy xizmatchi va qutqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbariyatining aytishicha, odamlarga suvni chiqarib tashlash, uy va hovlilarni balchiqdan tozalashlari, devorlarni tiklashga yordam berilmoqda. Jabrdiydalarga tovon puli berilishi hozircha aniq emas. Buni maxsus hukumat komissiyasi hal qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.